В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портуков. Доброго дня, шановні слухачі. Смерть російського олігарха Бориса Березовського стала однією з найбільш важливих світових новин. Вона обговорюється і російськими, і українськими експертами. І в Україні, звичайно, говорять про те, наскільки Борис Березовський цікавився українськими подіями, наскільки він сприяв подіям Помаранчевої революції. Взагалі, чи можна вважати, що чиєсь сприяння так чи інакше допомагає історичним і політичним процесам. Сьогодні ми спробуємо про це поговорити з нашими гостями. Тут в студії Олег Грибачук, який 2004 року був одним з провідних учасників подій на Майдані, а після перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах віце-прем'єром і керівником секретаріату президента, і журналіст телеканалу ТВ Мустафа Найєм. Доброго дня.
Доброго дня.
Бачите, що багато хто навіть з російських засобів масової інформації говорить про Березовського так, от як про людину, яка майже підготувала Помаранчеву революцію. Можна сказати, що він дійсно був таким реальним партнером Помаранчевої команди, чи це перебільшення?
В мене є декілька спогадів з цього приводу. Я був з Віктором Ющенком в Канаді, коли мені в готель розглядався дзвінок від пана Іляшкевича, який говорив, що вони разом з майором Мельниченком знаходяться в Вашингтоні, і дуже просив, щоб я знайшов можливість сам чи з Віктором Ющенком просто через канадський кордон до них підійти і поговорити. Я відмовився, тоді вони мені сказали саме те, про що ми зараз говоримо. Про те, що у Бориса Березовського він готовий, я пам'ятаю, як зараз цифру, надати 100 мільйонів доларів. Для цього мені потрібно просто приїхати в Лондон. Я пам'ятаю, що я зайшов в номер до Віктора Ющенка, навіть не говорив, а написав на листочку, що було. Ну і, звичайно, я категорично відмовився це робити, тому що мені було зрозуміло, що Лондон – це місто, в якому там 400 мільйонів росіян, скільки серед них професійних...
Тисяч
росіян, скільки серед них професійних співробітників ФСБ, любителів, аматорів. І зрозуміло, що мій візит туди, напередодні виборів, не може залишитись непоміченим. Коли я вернувся додому, що цікаво, мені ще на домашній телефон більше 10 разів хтось телефонував і намагалися мене переконати, що обов'язково треба цей візит зробити. Я відмовився, я не поїхав, але я знаю, наскільки мені відомо, що, зокрема, там Давид Жванія був тоді, пізніше з'їздив до Лондону, і відповідно ця зустріч, напевне, відбулася. Про що пізніше вже говорила українська преса, і, зокрема, пан Березовський. У мене ще є один епізод, теж пов'язаний з Березовським, вже пов'язаний з братом президента, який вже, я вже працював головою секретаріату президента, і мені просто випадково, в лапках, але доповіли наші там спецслужби про те, що брат президента збирається десь на Близький Схід на переговори з Березовським, що в мене викликало, м'яко кажучи, здивування. Я доповів про це президенту. Президент був дуже незадоволений, наскільки мені відомо. Він, перше у нього питання, звідки я дізнався, але якщо я вже знаю, то, напевне, про це буде знати світ. Можливо, це некоректно робити такі контакти брату президента, незрозуміло, як взагалі.
Коли це було в офісі?
Я вже був главою адміністрації президента. Це було на початку.
Чи допомагав Березовський під час вже президентства Віктора Ющенка?
Це для мене це загадка. Але для мене було очевидно, що Петро Ющенко збирався таки, бо я це побачив по виразу обличчя президента, що інформація для нього була шокуюча, звідки я знаю. Тобто навіть ніхто не ставив під сумнів, потім в них відбулася якась там сімейна рада, і я пам'ятаю, що, по-моєму, тоді Петро Андрійович не поїхав. Але те, що були такі спроби і такі контакти, ну, це я можу свідчити цілком відповідально.
Але проблема в тому, що головне, на що сподівався Борис Березовський, це повернутися все ж таки на територію України, бути тут.
Так, очевидно,
він дуже хотів.
Очевидно, йому обіцяли.
Друге питання, мені здається, два питання, які треба сказати відверто, що несправедливим було до Березовського. По-перше, будь-яке фінансування будь-якої парламентської кампанії з-за кордону – це є нелегально, незаконно. Ніхто, жодна людина в Україні не визнав, що це було або це не було. Ані Жвані, ані Третьяков. Ці люди поступили, мені здається, що це дуже некрасиво з їхнього боку. І що зараз є можливість це сказати. Розумію, що зараз, можливо, до них будуть кримінальні справи, але це було б правильно, хоча б до померлої людини. І інша сторона – це те, що Березовський не любив Ющенка, він не любив Тимошенко. Для нього це була велика війна. Маленька битва
війна,
в великій війні.
Так, так,
і в цій великій війні,
свободи.
І навіть в цьому маленькому шматочку його кинули. Взяли гроші і не пустили в країну. Це те, що, мені здається, Помаранчева команда, ну, найбільше, ну, таке, російське слово, малодушие. Ось це,
так, а чи могли його взагалі пустити в країну, враховуючи стосунки
до Росії? Я сказав про факти, де я безпосередній учасник. Так, про контакти Мельниченка, там, Іляшкевич, про те, що Жванія літав в Лондон із одним співробітником штабу, і там ще хтось. Це відомо. І очевидно, якщо вони літали в Лондон десь там за місяць, після моєї розмови, то це очевидно, що вони домовлялися про фінансування. Але знову, що характерно, кожен раз, коли в країні намічаються якісь події, багато людей більше всього прагнуть бути посередниках у таких от схемах. І там більше питань виникає не по тому, а підтримував Березовський, чи не, а що він підтримував? Куди пішли рахунки, як вони були використані? Навіщо вже практично тоді кампанія була виграна? Навіщо тоді були потрібні ці гроші?
Скільки
і
грошей
куди вони
дійшло?
Ділися? І суми називалися там від 30 до 50 мільйонів. Але знову, бажання наших там людей бізнесу завжди бути посередниками, особливо перед російським великим бізнесом. Типова ситуація, вибори в Україні, у нас купа наших недоолігархів страшенно активізуються і домовляються з російськими олігархами. Як потім іде розрахунок Україні, велике питання. Але це явище української політики. І я згоден з тим, що, ну, по-перше, не потрібно було цього робити. А по-друге, якщо зробили, то було дуже незрозумілим, бо Березовський, я пам'ятаю, він хотів приїхати в Україну вже на інаугурацію.
Так, це його не пустили на інаугурацію. Ну, це ж взагалі, я не знаю.
Ну, я кажу, це тоді я був там в уряді.
Тоді Ющенко, який зустрічався з Каддафі.
Так.
І не зміг зустрітися з Березовським. Ну, це...
Дивіться, ну це питання перше. Люди не могли в Лондон поїхати без погодження з Ющенко. Ющенку я доповідав.
А
я
пам'ятаю, що я сказав. Чи був там тільки воля Ющенка, чи, наприклад, є версії про те, що Тимошенко діяла самостійно, і що вона зустрічалась з ним за своєю ініціативою?
Дивись, якщо я знаю про спроби брата, я знаю про розмову, і я доповідав Ющенку про розмову з Березовським, і незабаром після цього з штабу поїхали. Жванія тоді і...
Ну, я точно що знаю, що була зустріч там Березовський, Безсмертний, Тимошенко.
Ну, так, так.
Оце була чия ініціатива? Ющенка? Тоді Безсмертний вже був головою штабу, мені здається.
Так. Ну, наскільки я знаю, Безсмертний би без Ющенка
не пішов
би.
Тобто і Тимошенко їздила туди за ініціативою Ющенка?
Не вірю я. Я в це не вірю. Так, і Тимошенко тоді позиціонувалася як людина, яка є контактом. А мені потім здається, що це потім намагалися переграти. Але я пам'ятаю, що я Ющенку доповідав, перше, що це буде відомо. Друге, це дуже дивно для мене, для європейця, ось такі контакти. Не було потреби в таких грошах. Третє, якщо ми хотіли вибудовувати стосунки з Росією тоді, то я сказав, Віктор Андрійович, ну давайте ще тоді у Бен Ладена візьмемо трошки підтримки, і ми будемо мати гарні стосунки з Сполученими Штатами і з Путіним.
Ну, насправді, розумієте, те, що трапилось після того, ну, показало, що ніякої політики до Росії не було. Тому що і стосунки були зіпсовані, і Березовський не повернувся в Україну. Якщо вже хотілося так сильно там населити Путіну, то треба все ж таки було поселити тут, в центрі міста Березовського, як Могилєвич жив в Москві. Так?
Але його що там... тоді, можливо, були б газові домовленості, яких досягла...
Але Віктор Ющенко ніколи не збирався селити Путіну. Він зовсім цього не збирався. Його політика була зовсім іншою.
Ну, це було невільно. Він розумів, що будь-який його прояв, його поява на пострадянському просторі людини з такою філософією, з такими поглядами, це проти Путіна.
Так, але друге, що Віктор Ющенко вважав, він вважав, що нафтовий газовий бізнес – це президентський бізнес. З того боку, відповідно, має бути з українського. І тут у них були основні проблеми, почалися з Тимошенка. Але знову, це якщо підсумувати, я не вірю, що контакти з Березовським були без погодження з президентом Ющенко. І мені зрозуміло, що президент Ющенко не наважився потім
але після інаугурації. Але мені здається питання, на яке маємо зараз відповісти. Чи могла б бути помаранчева революція без Березовського?
Без сумніву.
От тому що те, що зараз говорять і в Росії, подивіться, це що дійсно друкують в російських ЗМІ, це що Березовський, ну, його так показують нібито як головного фінансіста, ідеолога, так. Я не знаю.
Мустафа, ну...
Але це не його вина, розумієте? Це проблема в тому, що ми про це мовчали. Згадайте, як це з'явилось. В українських ЗМІ з'явилася інформація про Березовського після того, як Леонід Кравчук вийшов на відкриту прес-конференцію і видав розмови з Березовським про якісь чеки. І тобто це розмова, яка не мала б вийти назовні, але вона вийшла, ну, так вирішив пан Кравчук. Але жодна людина з табору Ющенка відверто до сьогоднішнього дня не сказала на питання, яка це була допомога. Навіть не гроші. Чи допомагав, чи ні. І це, знаєте, так створює таку ауру його демонічності, чого й хотів Березовський насправді.
Ну, я думаю, що Березовський хотів іншого. Він завжди хотів впливати. Він був переконаний, що це якось буде цінуватися. Але знову я повторююсь, перша відповідь, жодної потреби в цих коштах не було. Взагалі, коли збираються кошти на наші українські вибори, то безпосередньо на вибори йдуть якісь жалюгідні відсотки. В той момент уже практично ситуація була виграна. Вона, як вже тоді було зрозуміло, що Ющенка неможливо було зупинити. Але знову, бажання оцих українських недоолігархів завжди присмокчуватися, який там відсоток доходить, інша справа, які домовленості відбуваються, які міняються, що обіцяється, від імені кого.
Я думаю, що ми будемо прізвище Березовського ще згадувати не раз, тому що насправді це людина, яка була свідком ще у двох справах, дуже важливих для України. По-перше, це був свідок у справі про отруєння. В день, коли він загинув, мені дзвонила людина, яка раніше вела слідство по цій справі, і говорила, що вона провела з Березовським добу, просто розмовляючи про... Я не буду казати прізвище, що це некрасиво.
Смерть кого?
Про отруєння Ющенка.
Про отруєння, господи.
Так. Що Березовський був свідком
Був в цій справі, так. І коли він загинув, коли мається на увазі, коли Березовський загинув, помер, в цей день людина слідства призвонила і сказала, що є якісь дані, які він мав залишити. Тому що він знав дуже багато що. Можливо, це знають його адвокати. Можливо, він десь, хоча є вже інформація про те, що він нічого не залишив, ніяких інформаційних записок, ніяких щоденників не вів. Але те, що він був дуже головним свідком, чому? Тому що він, як розповідали мені люди слідства, він не був, можливо, причетний до отруєння, але він знав мотиви людей, які були навколо Ющенка. Тобто він розмовляв з різними людьми. І, наприклад, там є свідчення про те, що пам'ятаєте, був вибух біля штабу Ющенка.
Пам'ятаєте, це на моїх очах було. Я зустрічався з колись, це ще було не публічно зовсім.
За однією з версій це було оточення Віктора Ющенка.
Так, але контакти начебто через когось із родичів там.
І Березовський нібито вказував на те, що при ньому обговорювалось таке, та можливість такого вибуху. І є свідки, які підтвердили після того в Україні, що так дійсно обговорювалось такий вибух.
Найдивніше для мене, що слідство завершилось уже після перемоги Ющенка. Люди сіли, а потім дивовижним чином
з'явилася інформація.
Ні, так вони були випущені з тюрми.
Так, і ще випущені з тюрми. Це перша справа. І друга справа, яку Березовський теж виявилося свідком, це справа по Юлії Тимошенко. Так, нібито, те, що зараз кажуть прокуратурі. Я думаю, розумію, що зараз з'ясувати буде неможливо.
Все, завгодно,
так, не. Тому що він помер. І тому, що, знаєте, це дивний збіг обставин, тому що в цій справі дуже багато мертвих свідків. Так? Але одним до них долучився зараз пан Березовський, який нібито підтверджував, що Юлія Володимирівна Тимошенко разом з Мільченком були у нього на зустрічі, якось їх знайомили, про що говорив Володимир Щербин, це колишній губернатор Донецької області. Але це теж, я думаю, що у Генеральній прокуратурі ці теми будуть піднімати. І будуть піднімати і тему отруєння, і я думаю, що Ренат Кузьмін скористається тим, що ця людина вмерла, і хто буде розпізнавати його підпис зараз, як це відбувалися ці допити, ми не можемо знати.
Може, Віктор Ющенко не мав реальних можливостей з точки зору влади допустити сюди Бориса Березовського. Тому що коли Олександр Лукашенко це хотів зробити, Лукашенко інші стосунки з Росією, правда, ніж Ющенко, він це зробив. І Березовський відвідував Білорусі. Хай там, умовно кажучи, не дуже афішуючи своє перебування, але ми знаємо, що він там був.
Я не думаю, що якби Віктор Ющенко захотів би, і хтось би йому обмежив би. Хто б реально в Україні виступив би проти? Просто мені здається, що напевне, було якийсь такий кивок там, мовляв, ну давайте їдьте, відводьте контакти, йому доповідали, але коли ситуація зірвалася всередині, ну це ж не потрібно бути якимось там супераналітиком, щоб розуміти, публічно визнати і запросити людину, яка начебто фінансувала, і, напевне, Віктор Ющенко ж мав контакти з тими, через кого фінансувала, ситуація виглядала б дуже непривабливо. Ну і взагалі для Віктора Ющенка це характерно. Він може прийняти якісь рішення, а потім в момент, коли потрібно брати відповідальність, він замовкав або зникав, не давав жодної відповіді. А там потрібна була чітка там президентська воля. Такої волі, очевидно, у ситуації з Березовським не було.
Ну, я не думаю, що Ющенко сам... Розумієте, людина, яка зацікавлена... Ну, я не знаю, в якій справі Ющенко мав бути більш зацікавлений, ніж розслідування його свого отруєння.
О, ну це вже це окрема тема, Мустафа. Це ми можемо окремо говорити, але для мене це було дивовижно. По-перше, коли я прийшов в адміністрацію, перше питання, всі навколо говорять, Олег, отруєння не було, тому що Віктор Ющенко уникає експертизи. І чому Піскун був відправлений у відставку? Тому що саме Піскун, оцей зараз дивовижний Піскун, який зараз кудись там зник з України.
Стосовно якого, я так розумію, є вже кримінальні справи, тому що він зачищував справу Тимошенко.
Тепер
так кажуть прокуратура.
Дуже коротко по цій ситуації. Так. Я, Віктор, я ще не глава адміністрації. Одні із моїх умов було те, що Віктор Андрійович, тема отруєння, вона або ви проходите всі експертизи. Він на мене так подивився, Олег, там, мовляв, на мені вже живого місця немає. А мені пояснили, що він не зробив жодної експертизи, яка була документально оформлена.
Ну, це насправді, знаєте, насправді це не дуже правда. Тому що я розбирався свого часу з цією справою, і з того, що мені відомо, і ті люди, які його бачили особисто, і ті люди, які проводили ці експертизи, це не одна людина. Експертизу Віктора Ющенка, мається на увазі, кров, лімфу, і це там вже розводили на 4 фракції. Було 3 дози всього, що в нього взяли. Це було зроблено в присутності працівників ГПУ, СБУ.
Коли?
Це було в 2000, мені здається, 8-9 рік.
Так це вже, а я кажу про 2005, коли я став главою адміністрації, і коли Піскун всюди розказував, що Віктор Ющенка відмовляється від експертизи, тому що насправді отруєння не було. І я робив очну ставку. Піскун, голова Служби безпеки, президент і я. Коли я в очі запитав при Піскуну, що відбувається? Чому не робите експертизу? Чому ви, як прокуратура, не робите експертизу?
Знаєте, я не можу сказати про ці справи нічого, тому що я...
Далі там, там того, люди що... були. Я збирав міністра юстиції, міністра охорони здоров'я. Тобто...
Нам не зрозумієте, що ці всі люди... Традиційний для України бік.
Ці всі люди, розумієте, вони не могли знати, чи було отруєння чи ні. Ні. Для мене очевидно одне.
Мустафа, мова йшла було... про документальне оформлення експертизи і все.
Ну, розумієте, тут це мені здається, що ми не маємо зараз маніпулювати цими фактами. Те, що Віктор Ющенко відмовлявся від експертизи, не означає, що він би не був отруєний.
Так він не відмовився, він був дуже здивований після звільнення Піскуна.
Можливо, він не був впевнений, що цього отруїли свої люди або вторинні люди.
Він просто не знав. Ну це як ти
не
маєш.
Знає, що насправді відбулося.
Ні, він не знав, яким чином, він же ж не знав, яким чином документально от з тебе беруть всякі проби, а це треба було процесуально грамотно зробити. Це зробив Медведько через місяць після Медведько. Відставки Піскуна. Але Піскун цього відмовлявся робити. Піскун цього не робив і звинувачував безпосередньо в тому, що Ющенко уникає цієї процедури.
Це справа сакральна. Ну, насправді, ми розуміємо, що...
Я думаю, що тут головна проблема не в Березовському. Так. Але факт в тому, що Березовський, очевидно, багато секретів.
Багато що працює.
Але до цього я собі слабо уявляю. Тут в цих ситуаціях, де тут Березовський і що на нього ще...
Я вам нагадаю, що була ще одна ситуація в Україні, пов'язана з Березовським. Ситуація, пов'язана з президентськими виборами в Росії, коли суперником Володимира Путіна був Іван Рибкін.
Так, Іван знову Рибкін, через того звання, який був в Україні.
З'явився тут в Україні, потім зник з України, повернувся до Росії, казав, що його тут хотіли вбити спеціально.
Але врешті-решт навіть не зареєструвався на
вибори. Не зареєструвався на вибори.
Це дивно теж.
Це зовсім дивно. І знову і ті ж прізвища з'являються. І так, це одна із цих дивних, один із цих дивних епізодів, який пов'язує там нашу політику з Березовським і з його друзями в Україні. Знову, очевидно, що ці друзі зараз...
Але знаєте, щодо України, взагалі, якщо говорити про смерть Бориса Березовського, є два факти, мені здається, сумний факт і, ну, не дуже сумний. Сумний факт полягає в тому, що все ж таки так, людини з таким стратегічним мисленням, з таким великим мисленням в Україні немає. Який би не був Березовський, олігарх, хто б він не був, це людина іншого гатунку. По порівнянні українським олігархам. Жодна людина, жодний багатій в Україні не мислить такими категоріями.
В Україні не до олігархів.
Це сумний факт. З іншого боку, це і добрий факт. Тому що навіть при тому стратегічному мисленні, яке було Березовського, навіть при його усьому, ну скажімо так, дуже технологічному підходу до виборів, до політики, до фінансів, йому не вдалося втримати, ну, скажімо так, людей в погонах проти себе. Тобто ані гроші, ані політика, ані розум, ані та велика все таки російська, мається на увазі, інтелектуальна сфера, яка була навколо і Березовського, і всієї політичної сфери, вона не втримала людей в погонах. І тому можна дуже сумувати, що в нас немає таких людей, але з іншого, може, і добре, що в нас немає таких людей.
Я б не сумував би, що в нас таких людей немає, тому що, в принципі, це люди, які підміняють політику дуже незрозумілими і небезпечними схемами. Це, ну, на Сході там десь це називалося там хунтою чи ГКЧП, а це насправді такий от бізнес-перевороти, де вже в якийсь момент політика губиться і починається дуже непрозорі ділові.
От знаєте, я вчора просто я, ну, мені цікава взагалі постать Березовського. Я читав вчора його інтерв'ю 99-го року. Це коли він вперше виїхав в Париж, і йому вперше кримінальні справи, коли проти нього були, і він мав повернутися в Росію, або не повернутися. Все ж таки,
це
він повернувся.
З Євгеном Примаком.
Так, це була справа про Аерофлот, і він повернувся ж таки потім в Росію, і його потім була інша кримінальна справа, він вже поїхав. І він тоді сказав таку дуже важливу річ, яка це така трохи кастрована українська олігархія. В чому вона полягала? Коли його спитали там, а от ви хто взагалі? От є Абрамович, який тоді вже був дуже близький до родини. Угу. І він так дуже тактично сказав, що люди, які в Росії не є руськими, мається на увазі, там євреї він мав, це натяк був на це, можуть бути або кишенею політиків, або сірими кардиналами. От в Україні є тільки кишені політиків. Угу. В Україні немає сірих кардиналів. І оце полягає в тому, що жодна людина в Україні не хоче бути сірим кардиналом. Тобто не тому, що, я думаю, в них немає бажання, а тому, що немає мислення те, щоб прорахувати на 5-7 кроків попереду. Але... І це є трохи така, знаєте, кастрованість української олігархії.
Але при цьому і шалений конкурс за почесне звання кишені, яку б я б назвав так. би кондомом. Я кажу, хлопці, бо я цим же друзям говорив, що чому ви так один одного розтовхуєтесь, намагаєтесь напряму корумпувати там політику і того ж Ющенка? Хіба ви не розумієте, що це разове використання, що потім ви будете викинуті, але тоді вони не розуміли, потім вже підходили, зокрема, любі друзі, яких називають, і сказали, ну ти ж, ми пам'ятаємо, ти нас попереджав.
Знаєте,
але конкурс шалений за кишеню.
Бути цинічними, це цинічно насправді, але треба сказати, що в Україні перемогли гроші над інтелектом. Якщо в Росії все ж таки, все, що робиться в Росії, так, інтелект дуже цинічний, на користь дуже конкретної групи, дуже конкретної там прошарку суспільства, але це все ж таки інтелект керує діями, а не навпаки. В Україні навпаки, у нас є силовики, у нас є гроші, які щось роблять, а потім приходить там група, не знаю, Льовочкіни і Шувалов, які це прикриваються інформаційно. І нібито вони проявляють якийсь інтелект. Насправді немає взагалі цього. В Україні є тільки гроші і сила. В Росії все це керується інтелектом, який прораховується.
Досі?
Ну, можливо, ні. Почекайте, навіть досі, хто головніший, от в Росії, хто головніший? Сурков, наприклад, або міністр внутрішніх справ?
Я думаю, зараз міністр внутрішніх справ, безумовно.
Ну, можливо, там останні півроку, рік, не більше. Але Сурков і Громов – це люди, які зрозуміли і знають, що ці люди формують порядок денний, а не міністр внутрішніх справ. А в нас голова СБУ може сформувати не просто порядок денний в країні, а зовнішню політику формувати.
Просто в Росії, колишній голова ФСБ, президент країни.
Це інше
це
питання.
Зовсім інша історія.
Раз, і по-друге, вони собі збираються по суботах, про що мені Медведєв розказував, там, президент, глава адміністрації, там, ФСБ, зовнішня розвідка, да, і там з дружинами все паряться і розмовляють.
Вирішують ці
регулярно
проблеми,
це питання. Але знову, що в Україні краще за те? По-перше, ну, ніхто так політику не прораховує, але ніхто і не грає в довгу гру. Друге, влада абсолютно безсила, коли вона зустрічається там з якимись громадськими ініціативами чи суспільним опором. От коли просто на вулицю можуть вийти люди якісь там, чи то автоперевізники, чи що.
Нам дуже повезло, що в нашій країні немає людей з такими мозгами, як у Громова.
Я їхав в радіо, он Медведчук є. Ось.
Уявіть собі, якщо ці люди зараз були б на банку.
Я думаю, що у Льовочкина чи у когось іншого абсолютно такий же рівень інтелект. Треба не треба перебільшувати. Не треба не перебільшувати інтелект російських чиновників. Він абсолютно
це не чиновники, ми розуміємо, що...
Ну, звичайно, це чиновники. Саме тому вони програють, зникають. Ніякого Суркова зараз в російській політиці немає. На його місці є Володін.
Так, Володін.
А от часи Березовського, чи там Волошина, чи Єльцинської команда, це були часи інтелекту. Ми зараз живемо абсолютно в однаковій, мені здається, з Росією епосі сірості. Тому що і Володін, і Сурков, і Льовочкін, і Шувалов – це люди абсолютно одного рівня. Просто в Росії вони можуть більше, тому що в них більше грошей. Але якщо б у них було рівно стільки грошей, скільки є у Льовочкіна чи Шувалова, я думаю, що вони діяли б рівно на такому ж рівні.
Але в Україні все-таки вони в Україні не передбачені лише суспільство. Все-таки
це правда, так.
Коли виникають ці стихійні якісь рухи опору чи протестів, влада просто на очах губиться. І видно, що вона не має.
Ну, в Росії якоїсь... також, тому що коли відбувалося Болотна площа, теж було зрозуміло,
так,
що всі ці люди з їхніх так званих
інтелектів. Але вони дуже оговталися, розумієте?
Да. А може просто опозиція виявилася нездатною щось запропонувати суспільству? Це
там
питання.
Не було її з самого початку ніякої пропозиції, окрім вийти і протестувати.
Це питання.
Але знову, Мустафа, і гроші на останніх виборах, ну, все-таки програли. Ну, давайте задаємо на того Королевського.
На
парламентських, так.
Слухайте, ну, роль
це вже, знаєте, бачите, ми від постаті Березовського перейшли до процесуальних речей, що теж є досить важливий момент, коли говориш про певну людину.
Починаєш асоціативно, так.
Подякую керівникові громадської організації центру є Олегу Рибачаку і журналіста телеканалу TVI Мустафі Найєму за участь в програмі, яку для вас сьогодні провів Віталій Портников. Бажаю вам хорошого дня, шановні слухачі.